Mirëdita dëgjues të dashur, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe në vazhdim ju njom me titujt kryesor të këtij edicioni. Serbët e Kosovës kërkojnë liberalizim të veçantë. Baza e të dhënave e letrave të Panamas tani edhe online. Një serial amerikan ka ndezur zemrimin e boshnjakëve. Për më shumë në ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjermania vazhdon të tërheq një numër të lartë të aplikacioneve të azil kërkuesve. Përderisa numri i migrantëve që kanë arritur po procesohet, autoritetet thonë se numri i arritjeve të reja ka rënë dukshëm. Ministria e Punëve të Brendshme e Gjermanisë ka thënë se rreth 61.000 aplikacione të azil kërkuesve janë pranuar në muajin prill, një rritje prej 125% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Numri i atyre që u është dhënë azili në muajin prill ka mbetur rreth 50%, me rreth 10% të tjerë që u lejohet qëndrimi për arsye të tjera. Ndërkohë në prill pati rreth 16.000 ardhje të reja, një ulje krahasuar me 21.000 ardhje në muajin mars, 61.000 në shkurt dhe 92.000 në janar. Shumica e të ardhurve të rinj vijnë nga Siria, Afganistani dhe Iraku. Ministrat Evropian të Financave për herë të parë aprovuan dje masat për lehtësira për Greqinë nga borxhi i saj masiv prej 333 miliard dollarësh. Deri më tani vendet evropiane kanë diskutuar për reduktimin e borxheve dhe përderisa kanë refuzuar haptazi anulimin e borxhit gjatë një takimi në Bruksel, ata janë pajtuar për mënyra të tjera të lehtësirave, sikurse pagesat më të gjata dhe periudhat e pritjes. Fondi Monetar Ndërkombëtar për një kohë të gjatë insiston se borxhi i Greqisë është i paqëndrueshëm dhe duhet të paksohet. Ishte rrezik tërheqja nga programi i shpëtimit për Greqinë pa lehtësira të borxhit. Ministrat thanë se do t'i paraqesin propozimet e tyre më 24 maj. Këto ndryshime u mirëpritën nga kryeministri grek Alexis Tsipras. Donald Trump, kandidati prezidencial i supozuar i Partisë Republikane në SBA, do të takohet më 12 maj me liderët kongresist të partisë së tij në Washington. Përderisa lideri i shumicës në Senat, Mitch McConnell, ka ofruar mbështetje për miliarderin republikan, kryetari i dhomës së përfaqësuesve në SBA, Paul Ryan, e ka distancuar veten nga Trumpi dhe ka refuzuar ta përkrahë atë. Megjithatë, në përpjekje për ta shmangur një konflikt të hapur me Trumpin, Ryan i ka thënë një gazeta amerikane se ai është i gatshëm të tërhiqet nga roli tradicional i kryetarit të dhomës së përfaqësuesve që njëkohësisht është kryesues i konventës kombëtare të republikanëve që mbahet në korrik, nëse Trumpi e kërkon një gjë të tillë nga ai. Ndam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësuesit e serbe në institucionet e Kosovës thonë se liberalizimi i vizave për Kosovën duhet të përfshi edhe qytetarët serb të Kosovës që kanë pasaporta të Serbisë të lëshuara nga qendra koordinuese e këtij shteti. Branimir Stojanović, zëvendës kryeministër në qeverinë e Kosovës nga radhët e listës serbe, thotë se për një gjë të tillë do të bisedojë me Bashkimin Evropian. Por ministri i Brendshëm i Kosovës Skënder Hyseni thotë se qytetarët e Kosovës pa dallim etnik dhe fetar mund të lëvizin vetëm me pasaport biometrike të Republikës së Kosovës. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Pas propozimit pozitiv për liberalizim vizash për Kosovën nga Komisioni Evropian, lëvizja qytetarëve të Kosovës pa regjim vizash do të jetë mundur së shpejti, por vetëm me pasaport biometrike të Republikës së Kosovës. Një ditë pasi që Komisioni Evropian dha propozimin pozitiv për liberalizim vizash për Kosovën, Komisioneri për çështje të brendshme, migracion dhe shtetësi Dimitris Avramopoulos pati theksuar se Bashkimi Evropian do të pranojë vetëm pasaportat biometrike të Kosovës për shtetasit e saj, por një vend vendimi i tillë ka shqetësuar përfaqësuesit e komunitetit serb në institucionet e Kosovës, të cilët vlerësojnë se kjo do t'u krijojë vështërsi serbëve që jetojnë në Kosovë dhe të cilët e gëzojnë të drejtën e dyshtetësisë. Sipas tyre, një numër i madh i tyre kanë pasaporta të Serbisë të lëshuara nga qendra koordinuese e këtij shteti. Branimir Stojanović, zëvendës kryeministër në qeverinë e Kosovës nga radhët e listës serbe, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se duhet gjetur një zgjidhje për këta qytetarë që, siç thot ai, të mos diskriminohen.
Treba omogućiti svim pasošima koji izda i koordinacionu upravu ili da ih izda neka druga uprava. To je za nas tehnička stvar.
Duhet të mundësohet për të gjitha pasaportat edhe për ato që i lëshon qendra koordinuese ose ndonjë drejtori tjetër. Për ne kjo është çështje teknike, është krejtësisht e pakuptimtë. Paramendojeni që kjo të zhvendoset në terrenin që pasaportat e ndonjë vendi evropian nuk vlejnë, atëherë kur i lëshojnë për qytetarët që në mënyrë administrative nuk janë të barabartë ashtu sikurse të gjithë qytetarët tjerë. E rëndësishme është që kjo të tejkalohet. Në këtë kuptim, unë do të përpiqem që me përfaqësuesit e bashkësive tjera të bisedojmë me Bashkimin Evropian dhe t'i motivojmë ata që të barazohet ai status, ka thënë Stojanović. Ai ka shtuar se do të ishte korrekte që edhe përfaqësuesit e shqiptarëve të mos kenë kundërshtime dhe të japin një rekomandim të tillë. Ditë më parë, zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë përmes një komunikate për medie pati theksuar se Beogradi do të kërkojë nga Bashkimi Evropian që liberalizimi i vizave të vlejë edhe për popullin serb që jeton në Kosovë, pavarësisht dokumentit që posedojnë. Sipas tyre, liberalizimi i vizave nuk duhet të vlejë për llojin e dokumentit, por për të gjithë banorët e territorit të cilit i është dhënë liberalizimi. Në anën tjetër, Petar Milletić, ish nën kryetar i Kuvendit të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se me liberalizimin e vizave humbësit më të mëdhenj, siç i quan ai, janë serbët që jetojnë në Kosovë, por edhe ata që janë të zhvendosur nga Kosova.
Kosovski Serbi tak imaju mogućnost da izvade kosovski pasoš, pa je to ostavljeno na izbor da li hoće ili neće.
Serbët e Kosovës të paktën e kanë mundësinë që ta marrin pasaportën e Kosovës dhe kjo u është lënë në zgjedhjen e tyre. E duan apo nuk e duan një gjë të tillë, por ata që e kanë braktisur Kosovën pa vullnetin e tyre në vitin 1999 dhe tash jetojnë nëpër qendrat e Serbisë qendrore, si dhe mund të marrin vetëm atë pasaportë që lëshon qendra koordinuese, ata do të mbeten e vetmja popullat në Evropë që do të mbetet pa liberalizim. Unë mendoj se kjo është e padrejtë, ka theksuar Milletić. Edhe ai shpreh mendimin se duhet pranuar pasaportat që lëshohen nga qendra koordinuese. Por ministri punëve të brendshme i qeverisë së Kosovës, Skënder Hyseni, i cili më herët të hënën u ka bërë thirrje qytetarëve serb të Kosovës që të pajisen me pasaportat biometrike të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se porosia e komisionarit Avramopoulos ka qenë e qartë.
Në një pasaportë biometrike se Shqeptari Kosovës mund të opaj. Nuk duat ja pas një komend në spekulimet do thoi onë politiko-teknike të kërështetëve dërgjavës. Misioneri Avramopoulos ka qenë shumë i sakt në deklarimet e ti shumë preciz, absolutisht në pajtim me çdo normë të sjelljes politike dhe teknike. Kështu që regjimi u udhëtimit pa viza për qytetarët e Kosovës vlen për gjithë qytetarët e Kosovës që kanë një pasaport biometrike të Republikës së Kosovës.
Ministri Hyseni ka shtuar se liberalizimi vizave për Kosovën vlen për të gjithë qytetarët e saj pa dallim etnie apo fetare. Sipas tij është kriter teknik dhe politik që banorët e një shteti nuk mund të udhtojnë si qytetarë të një shteti tjetër dhe me pasaportën e një shteti tjetër. Sidoqë të jetë, propozimi i Komisionit Evropian për liberalizim vizash për Kosovën pritet të miratohet në një kohë të afërme edhe nga Këshilli i Bashkimit Evropian dhe Parlamenti Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Një shaka pashije një seriali komik amerikan i cili tallet me viktimat e Srebrenicës ka shkaktuar zemërim te familjarët e viktimave. Material i shërbimit për Ballkanin i Radios Evropa e Lirë. Shakat për gjenocidin më të tmerrshëm në Evropë që nga lufta e dytë botërore nuk janë standard për komedi që transmetohen në televizione. Por një serial komik amerikan duket se ka lëshuar një shaka për masakrimin e mira burrave dhe djemve musliman në vitin 1995 gjatë luftrave në Jugosllavi, duke shokuar boshnjakët. Në një nga epizodat e serialit Çifti i Çuditshëm, të transmetuar më 22 prill në rrjetin amerikan CBS, një nga personazhet e meshkujve e fton një vajzë në takim në një restoran serb të quajtur Shija e Srebrenicës. Ai gjithashtu e interpreton keq edhe emrin. Referenca ka të bëj me qytetin ku në vitin 95 më shumë se 8.000 djem dhe burra të rinë musliman boshnjak u rrethuan dhe u vran nga ushtria e serbve të Bosnjës. Vrasjet që për shumë musliman të Bosnjës janë ende një kujtimi freskët, ndezën një zemrim ndërkombëtar dhe ndikuan në nxitjen e ndërhyrjes së forcave të jashtme për përmbylljen e luftrave të viteve 90 në Jugosllavi. Në vitin 2004, Tribunali i Kombeve të Bashkuara që merret me krimet e luftës në Jugosllavi, ngjarjet e Srebrenicës i cilësoi zyrtarisht si gjenocid. Që nga koha e transmetimit, epizodi amerikan ka qarkulluar në shumë komunitete boshnjake në Evropë dhe Amerikë të Veriut, me një dozë të madhe zemrimi drejtuar rrjetit CBS, autorve të serialit si dhe aktorve pjesëmarrës. Hatidja Mehmedović, e cila jeton në Srebrenicë dhe e udhëheq një grup që lobon në emër të 6.000 të mbijetuarve nga vrasjet e Srebrenicës, tha se seriali bën shaka në kurriz të grave që janë dërguar dhunshëm në restorane të tilla dhe janë dhunuar nga ushtarët serb të Bosnjës. Burri i saj, dy djemt dhe dy vëllezërit u vran në atë masakër. Sa më ekstreme të jetë diçka, aq më shumë do të shikohet. Bota e ka lejuar këtë gjë. Evropa ka lejuar të ndodhë, ka thënë Mehmedović për shërbimin për Ballkanin të Radios Evropa e Lirë. Të thuash eja të shkojmë në një restorant të ri të quaj Turshia e Srebrenicës, është njësoj si kurse të thuash diçka të tmerrshme të llojit, eja të shkojmë në një restorant të ri gjerman të quaj Turshia e Auschwitzit, thot përmes një letre të hapur Kongresi i Boshnjakëve të Amerikës së Veriut, i cili përfaqëson migrantët dhe refugjatët nga ky rajon i ish Jugosllavisë. Kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, CBS nuk ka dhënë më njëherë përgjigje ndaj një kërkese përmes emailit për të komentuar lidhur me episodin në fjalë. Ndërsa në Bosnjë, mediat lokale kanë komentuar lidhur me këtë referencë me një portal të lajmeve që e cilëson si mënyrën më primitive për të fyer viktimat e Srebrenicës. Branka Antić Stauber, e cila jeton në Tuzla dhe drejton një OJC që merret me gratë boshnjake të dhunuara gjatë luftës, e ka quajtur referencën të panjerëzishme. Ajo thot se është ende e paqartë se çfarë ka synuar autori i emisionit të arrijë një referencë të tillë. Instituti për hetim të gjenocideve në Kanadë, një organizat me bazë në Ontario e krijuar nga Universiteti i Sarajevës, e ka quajtur videon një poshtrim të tmerrshëm të viktimave të Srebrenicës. Për herë të parë, konsorciumi ndërkombëtar i gazetarëve hulumtues ka postuar online një bazë të dhënave e cila tregon për asetet dhe pasurinë jashtë vendit të politikanëve dhe njerëzve të njohur nga e gjithë bota. Materiali në vazhdim sjell hollësi.
Gazetarët hulumtues kanë postuar online për herë të parë një bazë të dhënave e cila tregon për asetet dhe pasurinë jashtë vendit të politikanëve dhe njerëzve të njohur nga e gjithë bota. Baza e të dhënave e konsorciumit ndërkombëtar të gazetarëve hulumtues, që mbulon më shumë se 200.000 kompani inaktive në Panama, nga 9 maji mund të përdoret në faqen offshoreleaks.ic.org. Aty ka informacione të ndryshme të nxjerra nga rrjedha e miliona dokumenteve nga një firmë ligjore, Mossack Fonseca në Panama, e cila është e specializuar në krijimin e këtyre lloj kompanive inaktive me qëllim të kryerjes së manovrave të ndryshme financiare. Kjo firmë ligjore kishte aprovuar por pa sukses që ta bllokonte punën e këtij konsorciumi, i cili përfshin redaktor e gazetar nga dhjetra vende. Ky konsorcium vetëse ka publikuar një seri të materialeve për figura të larta në gazeta dhe faqet e internetit kudo në botë, bazuar në letrat e Panamas. Baza e të dhënave përmban hollësi për asetet e fshehura të qindra politikanëve, zyrtarëve, njerëzve të njohur të famshëm, si dhe yjeve të sportit të përmendur në këtë historie. Por kjo bazë realisht përmban vetëm një fraksion të materialeve të letrave origjinale të Panamas. Aty përjashtohen emailat e kompanive, transaksionet financiare, pasaportë të skanuara dhe dokumentet të tjera originale që janë pjesë e rjedhjes masive. Gjithashtu, jo se cili pronari një kompanije në letrat e Panamas paraqitet në bazën e të dhënave që tashmë është publike, ka njoftuar konsorciumi. Si pas tyre, me që disa informacione janë vetëm në emailat e firmës Mossack Fonseca dhe dokumentet e tyre të brendshme, ato nuk mund të nxirren sistematikisht. Konsorciumi thot se ka për qëllim të angrisë vetëdijen e publikut për mënyrat se si sistemet bankare jashtë vendit u mundësojnë individëve të pasur që të ikin taksave, përderisa zyrtarët e korruptuar qeveritar kanë mundësi t'i fshehin plaçkitjet e tyre.
Ky është fundi I këtij emisioni, edicionet tona të radhës janë në orën 16:21. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, ju përshëndes nga Praga, mirëmbëjtje.